Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дзяды ў Менску сабралі паўтысячы, у Магілёве 4 чалавекі. На ўкраінскіх выбарах за галасы раздавалі грэчку, грошы і атруту ад жукоў. Былы кіраўнік ізраільскай выведкі вярнуўся на радзіму пасля аперацыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне сёння адбываюцца парламенцкія выбары. Асноўная барацьба за 450 дэпутацкіх месцаў у Вярхоўнай Радзе ідзе паміж партыяй рэгіёнаў, аб'яднанай апазіцыяй «Бацькіпшчына» і партыяй «Удар» на чале з Віталём Клічко. За выбрамі назіраюць каля 700 назіральнікаў АБСЕ. Еўрапейскі звяз заявіў пра неабходнасць правядзення справядлівых выбараў дзеля таго, каб стасункі паміж звязам і Кіевам маглі рухацца наперад. Украіна возьме на сябе старшынства ў АБСЕ ў студзені. Прэм'ер-міністр Мікалай Азаров заявіў пра адсутнасць парушэнняў у часе галасавання. Апазіцыянеры ж кажуць пра выкарыстанне гэтых званых каруселяў, пра нечакана масавыя захворванні выбарцаў, пра падвозы людзей на выбарчыя ўчасткі, пра адмову выбаркаму прымаць заявы пра парушэнні ад назіральнікаў. Апазіцыйныя палітычныя групы і лідары таксама паведамляюць, што на іхныя вэб-сайты нападаюць хакеры. Брытанская паліцыя арыштавала зорку глэм-року 1970-х гадоў Гэры Глітара паводле абвінавачвання ў сексуальных дамаганнях да непаўналетніх. Арышт здзейснены ў рамках расследавання справы знакамітага тэлевядучага BBC Джимі Сэвіла, якога ўжо пасля ягонай смерці абвінавацілі ў разбэшчванні каля 300 дзяцей. Вядома, што Глітар, якому цяпер 68 гадоў, раней правёў некалькі гадоў у турме ў В'етнаме, таксама за разбэшчванне малалетніх дзяўчынак. Пра тое, як ён звязаны са справай Сэвіла, пакуль не паведамляецца. Абвінавачванне на адрас былога тэлевядучага выклікалі вялікі грамадскі рэзананс у Брытаніі, гучаць у прыватнасці патрабаванні адстаўкі кіраўніцтва BBC. У Сырыі, нягледзячы на абвешчанае раней замірэнне, у сувязі з мусульманскім святам Ід-аль-Адха працягваюцца баі. Аб парушэнні рэжыму спынення агню заяўляюць і ўрадавыя войскі, і ўзброеная апазіцыя, і праваабаронцы. Паведамляецца, што ў нядзелю войскі, верныя прэзідэнту Асаду, вялі артылерыйскі абстрэл усходніх прымесцяў Дамаску. Паводле некаторых дадзеных, наносіліся і ўдары з паветра. Працягваюцца баі і на поўначы краіны. На паўночным захадзе Пакістану не меней як 3 чалавекі загінулі, каля 25 былі паранены ў выніку выбуху ў Суфійскай святыні ў горадзе Наўшэра. Выбуховая прылада, кіраваная дыстанцыйна, спрацавала ў момант, калі ля храма сабралася мноства людзей, якія адзначаюць свята Ід-аль-Адха. Адказнасць пакуль ніхто на сябе не ўзяў. На гавайскіх выспах у Ціхім акіяне аб'яўлена пагроза цунамі пасля моцнага землятрусу, які адбыўся ля заходняга ўзбярэжжа Канады, ідзе эвакуацыя жыхароў прыбярэжных раёнаў. Чакаецца, што вышыня хвалі дасягне ад 1 да 2 метраў. Цунамі можа дасягнуць ўзбярэжжа Аляскі. Землятрус магнітуды 7,7 адбыўся ў раёне выспаў каралевы Шарлоты ў правінцыі Брытанская Калумбія. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску прайшлі шэсце і мітынг ушанавання памяці ахвяр сталінізму, прымеркаваныя да дня памінання продкаў, дзядоў. У традыцыйнай акцыі ўзяло ўдзел каля 500 чалавек. Яны не толькі ўшаноўвалі памяць ахвяраў, але і выступалі з пратэстам супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу Курапаты забаўняльнага цэнтру «Бульбаш-хол». Рэпартаж нашага карэспандэнта Валера Каліноўскага.
Кальона демонстрантов з біло-червоно-білими стягами, крижами і квітками тягом 3 годин пройшла більш за 10 кілометрів по проспекті Незалежності і інших мінських вулицях. Над кальоною здималися так само плакати з портретами політв'язнів Дмитра Дашкевича і Едуарда Лобова. А на перезі шестя ішов былий політв'язень Сергій Коваленко з самим великим біло-червоно-білим стягом.
Шануємо пам'ять всіх наших дядів. Там була совість поколінням завсюди. Майго прадіда комуністи розкулачили. Сибирці є, але листового не було. Напевно, так само дето забили, дето на Вітівщині.
Під час руху кальони міліція спиняла машини, каб демонстранти могли спокійно перейти раз прилеглі вулиці. Некілька автобусів з міліціянтами стояли ля сумновідомого бульбаш-хола, забавляльної установи, яку узводять у оховній зоні меморіала Куропаты. Удільники шестя протестували супроць гэтага об'єкта, але да самой будпляцовки не падыходзілі. Молодь з організації «Альтернатива» наладила адмисловий протест супраць бульбаш-хола. Її активісти принесли каля десятка плакатів супраць цього об'єкта, говорить лідер організації Олег Корбан.
Ми, активна молодь, вступаємо супраць будівництва яких-небудь ресторанів, дискотек, саун на той території, де загинули наші предки. Ми супраць будівництва таких установ на чоловічих костях.
Один з лідерів консервативно-християнської партії БНФ Юрій Бі. Беленький будовництво бульбаш-хола назвал пробным каменем с боку владов на адрес громадства.
Было указание с самого верху. Это сведомые такие элементы политики белорусофобии, что проводится вот этим чужим режимом. Это ж не первый выпадок. И они выпустили были горелку, бульбаш. Это зона охоная, там не может быть ничего побудовано. Есть зона регулируемой забудовы, и они вылезли за эту зону. Плюс такая назва. Это выпробование нашей нации, как мы отреагуем. Они, может быть, хотели бы спровоковать от нас, как там нечто робилось такое криминальное. Не, мы не будем. Мы иншим шляхом идем.
Звернув увагу на бульбаш-хол и лидер консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк, лист якого на митингу у Куропатах зачитал Валер Буйвол.
И покуль будет стоять путинская Москва и смердеть лукашистский режим, да туль яны будут стараться снищить и оболгать Куропаты. Будут хлусить, плевать у нашу народную память, прокладывать автострады про змогилки, будовать вокруг Куропат бордели и рестораны, рынки да казино, ладить забавы и гандаль спиртным. Але закликаю, змагаймося супроти этой трени, не даваймо ее сядать людям на голову. Каб трень отпречить, достатково только нашей коллективной народной воли.
Юрий Беленький на митингу Куропатах заявил, что по воле информации от сябра выборщих комиссий, у минулых выборах у одной из минских округ удельничало только 12%, а в целом по Беларуси отбылся бойкот.
Мы можем сделать так, как бойкот этому чужому режиму. За то, что вот они робят, кидают нам эту зневагу, был усюды. Закликайте свою родных, близких, не ходить на их мероприемства, не участвовать в их мероприемствах, отворачиваться от этих чужинцев, которые делают такое зло. І несуть таку зневагу нашому народу.
З часом для Куропатов не буде ніяких здекливих об'єктів, таких як бульбаш-хол, переконаний Олесь Шахольський. А у самих Куропатах буде не тільки народний, а державний меморіал.
Тут будуть і музеї, тут будуть каплиці, тут всі будуть приходити в різні конференції, приходять і молитися. Притягують в цю справу, кажу встані, це все наперед. Але для цього так само треба робити кроки.
После митингу у Куропатах были ускладены кветки и свечки, а так само усталеваны новые крыжи на братских могилах.
У шесті ва урочище Куропаты брали удел самі розные люди. Тут і свояки, сябры тих, хто безвинно загинув у самих Куропатах. Наприклад, Майя Кляшторная, Леонид Мараков, демократичні активісти, голоси яких ви чули, Юрась Беленький, Олексій Янукевич, Григор Костусьов, Сергій Коваленко, представники творчої інтелігенції, Валер Мазинський, Гені Клойка і інші. Під час амаль 3-годинного шестя у Куропаты Інна Студінська погутарила з некоторыми удельниками.
Подарня моя, а которые это ваши Куропаты? Какие по лику? Можете подлечить, какие это уже в поход?
Ну, какие наши Куропаты? С 88-го года, как только мы доведались, где наши батьки Макчима лежат.
Ну, если на дворе сегодня такое несприяе, народ собрался.
Нет, все несприяльное уже. Вчера было несприяльное зачем. Но мы вчера были Куропаты. А я до этого, ой, не могла у Вовли выходить. чуть-чуть. Это я вот выхожу уже 30 только день.
Подар беленький. Не глядя на такое дрянное надворье, вы еще у народа вельми шмат долучает. Как вы оцениваете сегодняшний поход на Куропат?
Ну, это надворье, это полная божья ласка. Это показник, что не глядя на внешние несприятные умовы, есть нечто такое, что примушает людей быть соправды людьми. Годно, с открытым сердцем, с чистыми помкнениями. Удельничать от этих дядовских мероприятий. Мне взглядались дяды 88-го года. Когда поздняк стал промовлять, и тут раптом пошел такой буйный-буйный снег. Как бы знак некий, миновито вот с этого момента, с этих дядов, началось все наше рушение до незалежности. Может, так само знак? Вот, приемность некая, может, от этих снежных дядов будет еще больше рушений?
Рушить меня порывы моего сердца. Я, как только доведалась про эти кривавые стравы, я долучилась до вот этого шестя. И каждый год, как могу, так и хожу. Вот сегодня на примала леков, и снова я топаю этой стежкой на Куропаты, как отдать дань тем невинно замученных людей. Кривавое несиво попали ни в чем не повинные люди. Потому что лёс мой трагичный, связан так само с пришествием вот этой советской улады.
Молодые люди, а что для вас, дяды?
Ну, это первый шарху день, когда мы узгадываем наших полеглых свояков, тех людей, которых нема зараз с нами, те люди, которые отдали у тем лику свое життё для того, как мы зараз могли пройти хотя пусть таким шестем по территории относно незалежной Беларуси на день сегодняшний. Для меня особисто это уже 8-е шесте, когда я лишу за гонор пройтись побач тими людьми, которые шануют своих протков, шануют свою краину, вракают сродной мовой, шануют сродную символику. И тому я штогод сюда прихожу, не глядя на вот на такое кепское набор, как сегодня.
А как вас зовут?
Олесь Мазаник меня зовут.
Девчатки, вот для вас что такое дяды? Чему вы такую непогать пошли у себя штыки?
Дяды это святопомерных памяти про тех, кто загинул. И покупки у нашей краине есть люди загинутые, але про их не памятают, какие загинули во урочище Куропаты. Треба памятать про их, шановать память про их.
Назовите себе.
Анастасия.
Это были голосы тех, кто сегодня взял удел у шести у Куропаты. Ну а у Могилеве до крыжа памяти, усталяванного понад карьером, что на проспекте Дмитрова, ушановать память ахвяров большевистского и сталинского террору сегодня пришли 4 человеки. Инициировал поминальную акцию активист партии БНФ Сергей Гиркин. Он же читал ля крыжа молитву и выступил с непротяглой промовой.
Это моя инициатива была, как шановать память тех людей, которые тут загинули. Бачите, на дворе не сприяя, но, але дякую, и я думаю, что от их так само, с небесов, будет подяка для нас, что мы самые стойкие, самые смелые пришли сюда. А никто не ведает, что нам наконовано, где мы будем завтра, какая ситуация в крови. Дякую, великий.
Активист партии БНФ с Могилёву Сергей Гиркин.
Праскі акцент. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Спрэчкі апанентаў і інтэрв'ю з экспертамі.
Галасы вуліцы і званкі на свабоду.
Беларускія рэгіёны і замежныя сталіцы.
Размова пра свет з акцэнтам на Беларусь.
У аналітычнай перадачы Праскі акцент.
Кожную нядзелю на хвалях свабоды.
Тема сегодняшнего праскага акценту, які вяде Сергей Навумчык, нявыкарыстаныя шансы беларускай дэмакратыі. Слухайце праскі акцент пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы кіраўнік ізраільскай знешняй разведкі Масад Маэр Даган вярнуўся на радзіму пасля лячэння ў Беларусі. Пра гэта паведаміла сёння газета «Гаарэц». З тэкстам вас пазнаёміць Ягор Маёрчык.
Паводле выдання, пасля прыбыцця ў Ізраіль, 67-гадовы Даган быў змешчаны ў клініку. Ягоны стан ацэньваецца як стабільны. У сярэдзіне кастрычніка прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі паведаміў, што ў беларускай клініцы праведзеная паспяховая перасадка пячонкі экс-кіраўніку Масада. Лукашэнка тады падкрэсліў, што ад аперацыі адмовіліся амерыканскія і шведскія спецыялісты. Ізраільскія медыі паведамлялі, што клінікі Ізраілю адмаўляюцца рабіць перасадку пячонкі, калі пацыенту болей за 65 гадоў. Організувати Дагану таку операцію в Білорусі допомогло особисте ходатайство ізраїльського керівництва. На минулому тижні президент Ізраїля Шимон Перес потелефонував Лукашенку, щоб подякувати йому за допомогу у лишенні Дагана. Заяви президента Білорусі викликали критику з боку керівника опозиційної об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецьки. Лябецька заявив, що похвальба Лукашенки поставила під погрозу безпеку простих білорусів у зв'язку з можливим наміром арабських радикалів поквітатися з былим шефом ізраїльської вивідки.
З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Удельники дзядоў у Менску прайшлі традыцыйным шэсцем да курапатаў. Яны таксама пратэставалі супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу забаўляльнага бульбаш-холу. Да крыжа памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору ў Магілёве прыйшлі 4 чалавекі. Былы кіраўнік ізраільскай знешняй разведкі Масад Мэйр Даган вярнуўся на радзіму пасля лячэння ў Беларусі. На украінскіх выбарах за галасы раздавалі грэчку, грошы і атруту ад жукоў. Нядзельны госць на свабодзе Любоў Грункоўская расказвае аб праекце мультыкультурнага абеду «Сям'я па суседстве». І ў 10-м выпуску папулярнай серыі Вінцэнта «Цырк за дротам» водгук на рашэнне абвясціць у Беларусі усеагульную мабілізацыю. Працягваем праграму міжнароднай тэмай. Сёння украінцы абіраюць новы парламент. Выбары ў Верхоўную Раду праходзяць ва ўмовах, калі лідары буйнейшых апазіцыйных сіл Юлія Цімашэнка і Юры Луцэнка знаходзяцца за кратамі. У чым галоўная інтрыга гэтых выбараў? Пра гэта мы гаворым з маёй калегай з украінскай рэдакцыі Радыё Свабода Марыянай Драч.
Сумнівів немає, що партія регіонів президента України Віктора Януковича виграє ці парламентські вибори. Певна інтрига полягає в тому, хто ж буде з опозиціонерів на другому місці. Чи це буде об'єднана опозиція, куди належить і ув'язнений колишній український прем'єр Юлія Тимошенко, чи це буде партія «Удар», керівником якої є нинішній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко. Але важливо те, що Україна тепер змінила знову систему виборів. І половина депутатів пройде за партійними списками, а друга половина у мажоритарних округах. І якраз одне з важливих питань, чи зможе президент Віктор Янукович отримати 2/3 голосів у парламенті завдяки мажоритарникам. Це дуже важлива цифра, 2/3, тому що 2/3 голосів у парламенті – це та конституція, конституційна більшість, яка може змінити конституцію і може радикально змінити те, яким чином буде розвиватися Україна. Ще одна така з новин дня – це те, що провідні опозиційні сайти зараз обмежений на них доступ, вони під атаками. Так само це стосується і сайтів, які громадських організацій, які відстежують вибори. Вони фактично лежать і не можуть доносити українцям інформацію про перебіг виборів.
Мар'яна, а які порушення можливо означають назиральники, міжнародні назиральники або назиральники АДСНД?
Я думаю, що для України, тобто для її відносин з міжнародною спільнотою, найважливішими будуть, звичайно, висновки спостерігачів ОБСЄ. І попередні висновки, які вони зробили, вони досить тривожні, хоча ця місія не робить остаточних оцінок, але тим не менше є запитання щодо того, як в Україні відбувалася передвиборча кампанія. А вже підсумкові прес-конференції з першими результатами виборів ми будемо знати лише завтра. Але українська опозиція говорить про численні порушення і каруселі, так звані виборчі, також про чорнила, які зникають. Тобто Україна, це мені нагадує ситуацію з виборами 2004 року перед помаранчевою революцією, коли також було чимало подібних порушень. Також опозиція стурбована тим, що дуже багато українців будуть голосувати вдома. Це близько 900 тисяч людей станом на сьогодні.
Ну, а ось на якую ще з'яву звертає увагу один з головних кандидатів, один з фаворитів гэтай виборчої кампанії Віталь Кличко.
Ми дуже сподіваємося, що ці вибори пройдуть чесно. І, к большому сожалению, ті случаи, які говорять о том, що огромне кількість избирателей подкупаются. Если кого-то из вас подкупают, не стесняйтесь, берите деньги, вам возвращают ваши деньги, которые у вас уже украли.
Він говорить про те, що українці можуть брати подарунки, брати гречку, але голосувати так, як їм підказує серце. Взагалі, це була одна з головних рис цієї передвиборчої кампанії в Україні – це масовий підкуп, як говорять спостерігачі виборців. Чи це відбувалося прямо, людям давали консерви, гречку, навіть
просто на участках?
Не на дільницях, але кандидати в депутати запрошували і якимось чином віддячували людям, возили їх в святі місця священиків, наприклад, або бабусі, когось в Західну Європу, когось в Ізраїль. Тобто і церква брала участь таким чином в передвиборчій кампанії, роздавали людям не тільки продуктові набори, а доходили до того, що отруту від жуків, можливо, комусь би пригодилося, і прямо давали гроші.
Про особливості українських виборів ми говорили з Мар'яною Драч.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Гэтая перадача пазней у эфіры свабоды. У краінах Еўразвязу паспяхова пашыраецца праект, што нарадзіўся ў Чэшскай Рэспубліцы, супольнага сямейнага абеду прадстаўнікоў тытульнай нацыі і імігрантаў. Сёння на пытанні Радыё Свабода адказвае Любоў Грункоўская, беларуска, каардынатар праекту «Родзіна Одведля» або «Сям'я па суседстве». Люба, цяпер вы ў працэсе падрыхтоўкі лістападаўскага мультыкультурнага абеду. На якой тэрыторыі ён сёлета адбудзецца?
Ну, акрамя Чэшскай Рэспублікі, праект адбудзецца ў Славакіі, Бельгіі, Венгрыі, Італіі, Шпаніі, Партугаліі і Мальце. І цалкам ось так сустрэнуцца 420 сем'яў. Адбудзецца цалкам 210 спатканняў, магчыма і больш. 210 гэта наша мінімальная колькасць.
Люба, тады раскажыце нам па парадку, як гэта адбываецца. Гэта значыць, што альбо сям'я іншаземцаў, або чэшская сям'я павінна запрасіць да сябе ў госці. Гэта не важна. Так што хто гаспадар, а хто госць.
Так. І таму што мы самі каардынуем гэтыя спатканні, гэта значыць, што калі сем'і дасылаюць сваю заяўку і хочуць паўдзельнічаць у праекце, мы заўсёды пытаемся ў іх на розныя рэчы, напрыклад, на якіх мовах яны размаўляюць, што яны ядуць, не ядуць, хочуць запрасіць да сябе, ці хочуць наадварот пайсці да іншай сям'і, бо ў іх, напрыклад,
узрост, дзеці, колы інтарэсу,
усё, усё. Каля інтарэсу таксама пытаемся. І мы спрабуем вырашыць гэтыя сем'і так, каб іх было шмат, ну, супольнага, каб іх нешта звязвала, і каб яны маглі паразмаўляць таго абеда.
Люба, я здагадываюся, што да такога праекту магло вас падштурхнуць, бо чужынцы, эмігранты ў Чэхіі нярэдка гавораць пра тое, што застаюцца тут доўгія гады ў межах сваёй вузкай супольнасці, і што шлях да сяброўства з чэхамі не такі просты, і што нефармальныя кантакты тут завязваюцца не з кожным суседам.
Так. І мне здаецца, што гэта праблема вельмі вялікай колькасці людзей тут. Бо я, напрыклад, таксама тут жыву 8 гадоў, а з чэхамі пачала вось так вось увогуле размаўляць і увогуле сустракацца, калі я пачала працаваць з імі.
Мне здаецца, што ваш праект стартаваў якраз у даволі спецыфічнай краіне, бо самі чэхі большасць сваіх сяброўскіх спатканняў праводзяць па-за домам, як правіла, у піўной. А да сябе да хаты за стол яны запрашаюць рэдка і сапраўды вельмі блізкіх людзей.
Але да, у гэтай сітуацыі мы былі нават здзіўленыя, што кожны год у нас больш і больш чэхаў хочуць паўдзельнічаць у праекце. Ну і таму, што яны ўжо ведаюць, пра што гэта, яны ўжо бачылі нейкія перадачы, яны ўжо бачылі нейкія фільмы пра гэта, бачылі, ну, чулі нейкія разговоры. І даволі шмат зараз. Нам хутчэй нашмат цяжэй знайсці іншаземцаў, каб яны былі сапраўды з усіх рэгіёнаў, з розных краін. Ну і таксама часта вось таксама ёсць такі страх вось пайці да чэху, яны будуць чакаць, што вось пра іх нешта падумаюць, пра іх нешта скажуць.
Люба, а вось калі, скажам, ну, выбірае чэшская сям'я таго, каго яны паклічуць да сябе, яны хочуць нейкую далёкую, экзатычную сям'ю, ці наадварот, яны, можа быць, хочуць некага са славянскімі каранямі, там беларусаў, украінцаў, каб было, ну, прасцей камунікаваць.
Пішуць розныя. Ну, увогуле, трэба сказаць, што мы самі выбіраем. Яны нас могуць папрасіць, яны могуць напісаць, што вось мы б хацелі, напрыклад, кагосьці з В'етнаму, ці з Афрыкі, ці з Кубы, таму што бацькі, напрыклад, там жылі калісьці. Ну, прычыны розныя, таму што некаторыя вывучалі нейкую мову, напрыклад, японскую мову ці кітайскую мову, некаторыя дзесьці жылі, таму вось у іх ёсць нейкія такія пачуцці вось да пэўнай ніякай краіны. І ўвогуле я б сказала, што больш нават інтарэс такі вось экзатычным народам.
Ну, а што беларусы? Вось ёсць попыт на беларусаў?
Беларусы у нас у праекце таксама ўдзельнічалі і як асістэнты праекту, як сем'і. І заўсёды адбываецца так, што, ну, беларусы яны не настолькі папулярныя ці медалізаваныя тут. Пра іх, магчыма, ведаюць или ведаюць больш, вось, калі распавядаюць там пра рэжым, пра выбары, пра тое, пра сёе, пра палітыку, але як народ нас, яны пра нас нічога не ведаюць. А беларусы яны ідэнтыфікуюць як адзін з народаў, Савецкага Саюзу, пэўна, як рускі ці як украінцы, вось яны нас асабліва не аддзяляюць.
Люба, ці так важна, што гатуецца на абед, ці важна, каб гэта была нейкая такая багатая, шыкоўная гасціна, ці выказваецца тут нейкія пажаданні?
Ну, мы заўсёды просім, каб гатавалі сваю традыцыйную ежу. Нешта такое, што яны гатуюць, калі да іх прыходзіць нехто ў госці. І заўсёды мы пытаемся, ці няма ў іх ніякіх алергіяў, ці нечага такого, што яны не ядуць. Таму мы спрабуем зрабіць так, каб усім усё маглі з'есці.
А падаецца да гэтых абедаў спіртное?
Як дзе? Бо тыя сям'і, якія кажуць, што яны не п'юць, так яму не наліваюць. Ну, ці на стале яно магчыма ёсць, напрыклад, піва тут не ўспрымаецца як спіртное. Вось піва, віно мы яшчэ можам талераваць. Ну, спіртное гэта вельмі індывідуальна. Піва, віно талеруем, але, ну, сапраўды ёсць сем'і, якія не п'юць. Таму звычайна для іх ёсць заўсёды на стале сок ці вада, там ці нешта такое.
А вось эта сям'я, якая вырашыла, што яна будзе прымаць у сябе іншую сям'ю, яна гэта пакрывае са свайго бюджэта сямейнага, ці ваша арганізацыя, можа быць, крышку ім нешта даплачвае?
Мы можам прапанаваць суму до 800 крон на набыццё прадуктаў.
Гэта 240 даляраў, значыць?
Ну, каля 40 даляраў. Гэта дабравольна, гэта значыць, што некаторыя сям'і, якія не хочуць гэта грошы прымаць, яны могуць іх не прымаць. А калі вось яны іх патрабуюць, калі яны хочуць, калі ласка.
Люба, як ты думаеш, чаму гэты праект стаў так папулярным і пашырыўся за межы Чэхіі ў іншыя краіны ў развязу?
Я мяркую, па-першае, таму, што тут была вельмі добра медыяльная кампанія. Кожны год у нас больш і больш заявак ад чэхаў, якія хочуць падзельнічаць. Таксама таму, што мы у вельмі добрых стасунках з гэтымі нашымі партнёрскімі арганізацыямі за мяжой. І калі мы ім гэта прапаноўваем, таксама працуюць з іншаземцамі там у сябе. І мы сказалі, што мы гэта ўжо робім 8 гадоў, што вось так гэта адбываецца, і што вось такі ў нас результат ёсць, там ці вынік. І яны нам сказалі, што яны б таксама хацелі паспрабаваць.
Люба Грунковская расказывала о праекце мультыкультурнага абеду «Сям'я па суседстве», які сёлета адбудзецца ў 8 краінах Еўразвязу 18 лістапада у 13 гадзін дня па цэнтральна-еўрапейскім часе. Ну, а зараз песня «Злабадзёнка» ад Вінцэнта, актор і музыка адгукаецца на рашэнне абвясціць у Беларусі ўсеагульныя мабілізацыйныя зборы.
Гэта цырк за дротам на радыё «Свабода» тут і цяпер.
Здымай кухонны фартук, ты глупая жанчына. Пранайся хутка, на цябе чакае машына. Думала скавацца, ага, як бы не так. Збірай свае манаткі і хутка ў адрас. Ты што не чула, неўзабаве будзе вайна. Бо на захад ад нас сядзіць адна сатана. Яны хочуць нас захапіць і зрабіць рабамі. У войска пойдуць усе паведамі сваёй маме. Вось табе аўтаматы кулі, трымай, мамаша. Гэта вядома табе не дзецям варыць кашу. А вас, дзеці, кожнага паставім за станок. Вы прызываецеся ў дзіцячы ваенны садок.
Усе супраць нас. Паскуды, США і Еўразвяз. Хопі
їх гулять у обіцянки та танки. Кожному руки боти і парсянки. Усе, усе, усе супроть нас. Паскуди США і Євросвіт. Хобіс гулять у обіцянки та танки. Кожному руки боти і парсянки. Призовні пункти подають сигнал СОС. Сколіоз тепер не лічиться за откос. Криває спина, даємо палкой три удари. Каб стала ровна і пішов крутий градари. Що? Інвалід? Не маєш ноги? Ой, як не соромно косить наш дорогий. Гати ж ще лепей, що не маєш ноги. Це видовочна економія на сапоги. Зато я будеш більше отримлювати орловки. Зілля трапності стріляння з винтовки. Сліпий, глухий, не ми, а гати всіх. Ай, не важно, забираємо усіх. Усе, усе, усе супроть нас. Паскуди США і Євросвіт. Хобіць гулять у обіцянки та танки. Кожному в руки боти і парсянки. Усе, усе, усе супроть нас. Паскуди США і Євросвіт. Хобіць гулять у обіцянки та танки. Кожному в руки боти і парсянки. Жаркі лес напіша стін газету чотка. Рубіла у помиє туалеті за щоткой. Надиходить війна, кожний крош. Тьотя літа сварить паляпи борщ. Усе, усе, усе супроть нас. Паскуди США і Євросвіт. Хобіць гулять у обіцянки та танки. Кожному в руки боти і парсянки. Усе, усе, усе супроть нас. Паскуди США і Євросвіт. Хобіць гулять у обіцянки та танки. Кожному в руки боти і парсянки.
Відео програми Вінсента «Цирк за дротом», якої набрала рекордну кількість проглядів на інтернеті, знайдеться на сайті «Свобода.орг». З вами Радіо Свобода, основна тема дня. Удельники дзядоў у Менску прайшлі традыцыйным шэсцем да курапатаў. Яны таксама пратэставалі супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу забаўляльнага бульбаш-холу. Да крыжа памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору ў Магілёве прыйшлі 4 чалавекі. Былы кіраўнік ізраільскай знешняй разведкі Масад Мэйр Даган вярнуўся на радзіму пасля лячэння ў Беларусі. На украінскіх выбарах за галасы раздавалі грэчку, грошы і атруту ад жукоў. Нядзельны госць на свабодзе Любоў Грункоўская расказвае аб праекце мультыкультурнага абеду «Сям'я па суседстве». І ў 10-м выпуску папулярнай серыі Вінсента «Цырк за дротам» водгук на рашэнне абвясціць у Беларусі усеагульную мабілізацыю.